Розділ 20. Цариця мрій довго дивилася в піняву воду. Нарешті вона, зітхнувши, сказала: «Бідний мій собака!» І підвелась. За Торисом вона не жаліла. Змалку звикнувши правити життям і смертю своїх звиродніх підданців, вона не творила собі святині з життя заради життя. Людина корисна і порядна, ясна річ, мала право жити. Що ж до людей брехливих, шкідливих чи небезпечних для життя інших, то вони повинні були вмирати або ж їх убивали. Отже, для неї Торис був лише епізод, прикрий, щоправда, але скоро минущий. А от собаки було шкода. Цариця вернулася в спальню і, плеснувши в долоні, щоб прикликати служницю, подивилася, чи скриня з самоцвітами і досі відчинена. Віддавши наказ жінці, вона пішла знову на ганок, звідки сама невидима могла бачити, що робиться в спальні. За кілька хвилин служниця ввела в кімнату Френка і лишила його самого. Він був не в доброму гуморі. Хоч як самовіддано зрікся він Леонції, вчинок цей одначе не дуже потішив його. Не тішила Френка і думка одруження з чудною жінкою, що правила загубленими душами і жила у цій зачарованій будівлі. А втім, цариця не збуджувала в ньому почуття ворожості чи остраху, як у Ториса. Навпаки, Френк скоріше жалів її. Він не самохідь перейнявся трагічним становищем жінки, яка, дійшовши віку, жагуче прагне кохання і відчайдушно шукає коханого, дарма що сама прибирає такого владного, мужнього і гордого вигляду. Френк роззирнувся по кімнаті і зрозумів, що то спальня. Прикро вражений, він подумав, чи бува цариця не вважає його вже своїм чоловіком, не поговоривши з ним і не спитавши його згоди без жодних церемоній. Поринувши в сумні міркування, він не звернув ніякої уваги на скриню. Цариця, яка стежила за Френком, бачила, що він, очевидно, чекав на неї і лише по кількох хвилинах підійшов до скрині. Він набрав повну жменю самоцвітів, а потім недбало, наче то були звичайні камінці, висипав їх один по одному назад і почав розглядати леопардову шкуру на ліжку. Далі він замислено сів на неї, байдужий до шкури і до самоцвітів. І все це так захопило царицю, що вона більше не витримала і увійшла в кімнату. «Отже, сеньор Торис любив брехати?» – привітала вона його, усміхаючись. «Любив?» – спитав Френк, аби щонебудь сказати, і підвівся з ліжка. «Еге ж! Тепер він уже нічого не любить», – запевнила цариця. «Його немає ні тут, ні там», – пояснила вона, побачивши, що Френка починають цікавити її слова. «Він пішов. І добре, що пішов і ніколи не вернеться. Але він любив брехати, правда?» «А вже ж», – відповів Френк, – «він страшенний брехун». Френк не міг не помітити, як змінилася цариця на обличчі, почувши, що він так радо погодився з нею в оцінці Ториса. «А що таке він казав?» – запитав Френк. «Що йому випало одружитись зі мною?» «Бреше», – сухо промовив Френк. «А далі він казав, що це тобі випало?» – голос цариці дрижав. Френк кивнув головою. Цариця мимоволі скрикнула з радощів, і цей крик так зворушив Френка, що він захотів обняти її і пожаліти. Цариця чекала, щоб він знову озвався. «Одружитися з тобою випало мені», – твердо сказав Френк. «Ти дуже вродлива. Коли ми звінчаємось?» Обличчя цариці засяяло таким безмежним щастям, що Френк заприсягнувся ніколи не тьмарити цього лиця виразом суму. Вона могла правувати загубленими душами, володіти незліченними скарбами, і вміти читати в свічаді світу. Але йому вона здавалася лише самітною, наївною жінкою, вщерть повною кохання і, безперечно, недосвідченою в ньому.